labi, tad varam, jā, labdien, kolēģi, sāksim apvienoto komitejas sēdi, sēdi nav ieradies Ievars Gorsčis, kas ir slimības dēļ, Edgars Laimiņš atvinājumā, Sintija Liekņa darbā, un viesus Reinfelds personas jau zēļ nav nepiedalās. Kopumā mums ir kvorums, un mēs varam izskatīt jautājumus. Ņemot vairāk, ka mazē tehniskas problēmas pa pirmā jautājuma risinājumu, tad varbūt kolēģi sākam ar otro jautājumu, kas ir slēgtā daļas jautājums, un tad sagādīs to rezultātu, vai varam izskatīt to jautājumu, kas ir. Vai varam tā piekrist? Jā? Nu, tad tā, tad atslēdzamies nost un izskatīsim tad otro jautājumu. Tagad esam šo jautājumu slēgto izskatījuši, tad atgriežamies. Ir piesaimušies?
Jā,
tad atgriežamies pie domas, tas komitejas apvienotās sēdes pirmā jautājuma par domas nodu pašvaldības vidē termiņa komunikācijas stratēģija 26-28 gadam apstiprināšanu. Lūdzu vārds Agri Bilkam. Pirmajam.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Ievadam pateikšu tikai to, ka valsts pārvalde un arī valsts kontrole vērš uzmanību, kad publiskas personas, tas taiskaitā arī pašvaldības, kuras sniedz dažādu veidu arī pakalpojumus iedzīvotājiem, kad arī ir jābūt arī komunikācijai par publiskas personas rīcību un faktiski arī pašvaldības šādas stratēģijas arī ir šobrīd arī veido un ir jau pieņēmušas un arī Dobeles novadam pašvaldība pagājušā gada decembrī veic cenu aptauju par komunikācijas stratēģijas izstrādi un tad arī atbilstoši tika noslēgts līgums par šo te vidēja termiņu komunikācijas stratēģijas izstrādi. Un ar pakalpojumu sniedzēju sijā Deep White un ievadām pirms dotu vārdu arī stratēģijas izstrādātājiem vēl tikai arī vērš uzmanību, kad arī mūsdienās, kad mēs runājam gan par izmešiem un vidas piesārņojumu un visa veida arī, teiksim, kā lai saka, arī informācijas talpā faktiski ir vērojams piesārņojums, informatīvais piesārņojums un brīžiem arī patērētājs vai iedzīvotājs var apjukt, kur tad meklēt viņam nepieciešamo informāciju, jo arī iedzīvotājs ir steidzīgs un grib ātri atrast arī viņam nepieciešamo informāciju. konkrētā un ātrā viņam sasniedzamā veidā, un arī tas, ko pakalpojums sniedzējs faktiski arī konstatēja, ka šobrīd mums tomēr ir sadrumstalota informācijas aprite, un ir vienots pieejas trūkums, un ir nepietiekama arī skaidrošā un saulaicīgā komunikācija, un arī zema iedzīvotāja iesaisti un dialogs, un tur ir iespējami arī uzlabojumi, un tādējādi faktiski stratēģija ir nepieciešama kā pamatots instruments komunikācija kvalitātes uzlabošanai. Tā, tad labi, meitenes, tad vārds jums lūdzu.
Vai?
Labdien, es saprotu, jūs mūs neredzat, bet dzirdat. Tad vismaz jau mēs nevaram ieslēgt kameru.
Jā, mēs jūs redzam, jūs prezentāciju un ļoti labi dzirdam, jā.
Man sauc Laura Pāna Sērmula, esmu strateģiskais konsultants ar 15 gadu pieredzi tieši komunikācijas jautājumos ar mani kopā ar kolēģis Katrīnu Mazāru, kur mēs strādājam pie šīs strateģijas izstrādes un analīzes izpētes un Zāne Berte, kur arī padalīsies ar atziņām. Tātad netērējot lieki jūsu laiku, man liekas, ka izcils ievads, mēs esam izstrādājuši komunikācijas stratēģiju, pavisam īsi, kas tad ir komunikācijas stratēģija, patiesībā tas ir dokuments, ko mēs esam nodavuši, kas ir veids plānots un mērķiecīgs, kādā organizēt komunikāciju, kādos kanālos vislabāk, kādām metodēm, lai sasniegtu komunikācijas mērķus. Nu, tātad ir jābūt diezgan skaidri, ko jūs gribat ar šiem te iedzīvotājiem, kuriem konkrēti runāt un kāda ir tā forma, kanāli, kā to visveiksmīgāk izdarīt. Šī ir komunikācijas stratēģija sastāv no priekšspēces, kur jūs redzat, mēs esam izanalizējuši visus esošos kanālus un saturu, mēs esam veidojuši iedzīvotāju aptauju un sapratuši, kas ir tas, ko iedzīvotāji saprot, nesaprot, grib redzēt, grib dzirdēt, un kas ir tas, kas pašlaik pietrūkst. Mums ir bijusi šī darbnīca ar komunikācijā iesaistītajiem spēlētājiem, un, protams, arī saruna ar pašvaldības vadību, lai saprastu, kas ir tas uzstādījums, domājot par komunikācijas mērķiem. Tad būtiski vēl pateikt, ko ietver un ko neietver komunikācijas stratēģija. Stratēģija nosaka kopējo virzienu un principu, kā komunicēt. Tā ir tāda vienota pieeja, lai visiem ir skaidrs, ko mēs darām, kā mēs darām, kāpēc mēs darām un kādus narratīvus vēstījumus mēs izmantojam. Tas, ko stratēģija neiedod detalizētus risinājumus, jo tam ir domāts taktiskais plāns, kas ir nākamais solis pēc stratēģijas. Jūs redzat, kas ir stratēģija, kādi kanāli, kādi vēstījumi, narratīvi. Tālāk ir jāizstrādā konkrētie risinājumi, atbilstoši definētajām pieejām. Ja mēs domājam par stratēģijas tvērumu, kā jau minēju, stratēģija ir adresēta visiem, kas Dobeles novadā iesaistās komunikācijā dažādām struktūrvienībām, tostarp arī kapitāla sabiedrībām, kas runā Dobeles novada vārdā ar iedzīvotājiem. Nu, tātad, jebkurš spēlētājs, kurš atbild un tiek iesaistīts pašvaldības publiskajā komunikācijā. Un vēlreiz uzsvaru, lai ir vienota valsts, skaidri, saprotami un iedzīvotāju interesēs, kas ir nemazāk svarīgi. Tad ķeramies klāt uzreiz pie analīzes, tur kolēģe Zane, izstāstīt Zane, vārds tev.
Jā, labdien. Tātad īsumā, kas ir tās tie virzieni, kurus mēs pētījām, lai varētu jums sagatavot pilnvērtīgu komunikācijas stratēģijas dokumentu. Tātad pirmais ir publicitātes analīze par 2025. gadu, kā Dobeles novada pašvaldība izskatās gan Latvijas sabiedriskajā mēdijā, gan arī lielākajos komerciālajos mēdijos, tai skaitā Delfi un TVnet. Mēs paskatījāmies, kā jums veicas jūsu pašu komunikācijas kanālos, apskatījām gan vairākas mājaslapas, gan jūsu administrētos sociālo tīklu kanālus Facebook, Instagram, citās lielajās platformās, izvērtējām arī šo te gan digitālo, gan drukāto informatīvo izdevumu. Un citus kanālus. Veicām iedzīvotāju aptaujas analīzi, tātad rezultātu analīzi aptaujā piedalījās 240 respondentu. Un jau Lauras pieminētais pašvaldības darbinieku tāda darbnīca, kurā jau tad skatījāmies uz uz tiem izaicinājumiem un potenciāliem risinājumiem. Un to visu mēs esam konsolidējuši, tā var teikt, tā saucamajā SWOT analīzē, tātad tā ir metode, kas palīdz strukturēti savilkt kopā no dažādiem avotiem iegūt daudzslāņainu informāciju un tad attiecīgi nodefinēt esošās komunikācijas stiprās un vājās puses, kā arī tās iespējas, kā komunikāciju pilnveidot un draudus, ja nekas nemainīsies. Un tad īsi par katru no šiem kvadrantiem, teiksim tā, tātad kas ir tās stiprās puses? Tas, kas ir ļoti pozitīvi vērtējums, ir tas, ka ir noteikti skaidri novada attīstības mērķi. Tātad ir novada attīstības ilgtermiņa stratēģija, kuru tad mēs varam atbalstīt ar komunikāciju. Ir izveidots plaši un daudzveidīgs komunikācijas instrumentu un kanālu klāsts, un novada pagasta iedzīvotāji arī izjūt spēcīgu piederības sajūtu savam pagastam, kas ir ļoti liela priekšrocība, domājot par potenciālu tālāku komunikāciju jau nacionālajos mēdījos, izmantojot to kā pamatu, par ko lepoties par savu novada iedzīvotājiem. Un arī pozitīvais aspekts, ka novada darbinieki, pašvaldības darbinieki jau saprot to, ka ir šī vajadzība, tāda vilkme pēc regulāras un struktūrētas un plānotas komunikācijas. tad kas ir tās lietas, kas varbūt ir nu, tā kā iztrūkušas vai ko mēs tad definējam kā šīs te vājās puses? Tātad tas pirmais un droši vien arī svarīgākais ir tas, ka līdz šim publiskā komunikācija nav tā vienoti vedus uz tādiem lielākiem mērķiem, vērtībām un vienotiem vēstījumiem par Dobeles novadu. Pastāv ļoti daudz paralēlu tīmekļu vietņu un sociālo mēdīju lapu bez tādas skaidras hierarhijas, nu, kas tad attiecīgi arī lietotājos rada zināmu apjukumu un samazina to vēlmi lietot šos kanālus. Neskatoties uz diezgan lielo sekotāju skaitu sociālajos tīklos, Facebook un Instagram lapās ir vērojama tāda zema mijiedarbība. Ar to saprotot, ir maz komentāru, ir maz laiku vai citu kādu reakciju, kas liecina par tādu diezgan formālu un varbūt uz iesaisti neveicinošu komunikācijas stilu. Tāpat atšķirs arī tas informācijas noformējums, ja mēs domājam par vizuālo izskatu. Iedzīvotāji ir atzinuši, ka viņi diezgan novēloti uzzina par lēmumiem un notikumiem un izjūt arī varbūt tādu bišķīt trūkumu informācijā par lēmumu pamatotību. Un ir vērojama reaģējoša un pat stihiska rakstura sadarbība ar nacionālajiem mēdījiem, kas nenodrošina novada pašvaldības vēstījumu tādu regulāru klātesamību informatīvajā telpā, respektīvi ļaujot mēdījos par novadu runāt kādam citam, nevis jums pašiem. Iespējas. Tātad skaidrs ir tas, ka kopīgu vēstījumu definēšana, konsekventu to lietošanu un tāda salāgota pieeja ir droši vien tā veiksmes atslēga vai tā labākā recepta. Jēgpilna populārāko komunikācijas kanālu struktūras pilnveidošana, noskot skaidru katra kanāla loma, tas ir tad, ja mēs domājam par šiem daudzajiem sociālo tīklu, jo sevišķi šīm tā lapām. Dialogs. Aptaujas, atbildes sociālo mediju komentāros, tikšanās pagastos var būtiski paplašināt un pilnveidot iedzīvotāju tādu sajūtu par pilnvērtīgu līdzdalību pašvaldības darbā. Tāpat arī tīmekļa vietnes un sociālo mediju saturu pieprasījumu un lietotāju uzvedības mērīšanu, par to es pastāstīšu gan beigās, bet tā ir vēl viena iespēja, kas noteikti, ko mēs rekomendējam izmantot. Tāpat arī noteikti tādas prioritārās tēmas, piemēram, turismas vasarā, izglītība rudenī, sociālais atbalsts ziemā vai attīstības projekta pavasarī, kas ļautu jau tādā nu, ilgākā termiņā plānot komunikācijas saturu un izvairīties no tādiem kā klusajiem periodiem, ka ir kaut kāds notikums, ap kuru ir daudz satura un pēc tam kādu nedēļu vispār nekas netiek ziņots. Nu, un, protams, krīzes komunikācijas plāns ir princips, ka, ka mans taisām vasarā, tātad risku kartēšana, tiem atbilstoši krīzes komunikācijas plānu sagatavošana, kurus var likt lietā gadījumā, ja šis risks iestājas, un tādējādi būtiski samazinot negatīvās sekas. Nu, un visbeidzot, draudi, ja nekas nemainīsies. Nu, skaidrs, ka ja pašvaldība nekomunicēs proaktīvi, un šeit pat tā kā arī domājot tieši sadarbībā ar nacionālajiem mēdījiem, stāstu par Dobeles novadu stāstīs citi. To starp tie varbūt arī pašvaldībā nu, tā kā nedraudzīgas ietekmes puses. Citu pašvaldību un nacionālajie notikumi, kuri konkurē ar jūsu pašvaldību un kas arī tad, teiksim, nu, novērš šo mediju uzmanību no jums, nedodot jums pilnvērtīgu iespēju un platformu par sevi izteikties. Ir jāatcerās, ka komunikācijas stratēģija ir tāds atvērts un dzīves dokuments, un ja tā netiek lietota un regulāri atjaunināta, tad visticamāk arī visi tie rezultāti, kurus ticu, ka visi vēlas sasniegt, var izpalikt. Vēl pie tādiem draudiem ir šī digitālā plaisa, kas droši vien vairāk attiecinām uz senioriem un nomaļāku vietu iedzīvotājiem, tāpēc mēs noteikti rekomendējam arī domāt, ka būtu jāstiprina drukātie un klātienes komunikācijas kanāli. Un skaidrs, ka pirms jebkurām izmaiņām arī par tām ir jāinformē. Un ja jūs lemsiet, teiksim, atteikties no kādu no esošajiem komunikācijas kanāliem, noteikti tas būtu darāms soli pa solim, pirmkārt paskaidrojot iedzīvotājiem, ka šāds plāns ir, kāpēc, ar kādu mērķi tas tiek darīts un kas būs tas labums, ko iedzīvotāji gūs no tā, ka tas kanālu skaits potenciāli varētu kļūt mazāks, taču hierarhiski konkrētāks sadalītāks ar skaidrākām lomām. Nu, lūk, tas ir tas galvenais par mūsu tādiem galvenajiem secinājumiem pēc analīzes, un tālāk jau dodu vārdu kolēģiem pastāstīt par mērķa auditorijām.
Jā, tātad sveicināts esmu Katrīna, tā, kā mēs arī iepriekš minējām, ir arī ļoti svarīgi saprast, ar ko tieši mēs runājam, un šīs primārās auditorijas ietver ekonomiski aktīvos novada iedzīvotājus, kas ir vecumā no 25 līdz 65 gadiem, un kuri ir visbiežāk izjūt šīs pašvaldību lēmumu sekas, kā arī ļoti aktīvi seko līdzi šiem piedāvātajiem pakalpojumiem un arī to kvalitātei. Tad mums ir arī Dobeles novada seniori vecumā no 65 gadiem, kuriem tradicionāli ir augsts šis uzticēšanās līmenis pašvaldībai, taču tas ir ietekmējums arī ar baumām un kas ir noteikti jāņem vērā arī komunikācijā un tāpēc aktīvi viņiem jārunā un arī tieši šie kanāli izmantotie, jo seniori bieži vien vēl projām patērē tradicionālos kanālus, kas ir televīzija, radio un arī drukātie materiāli. Tad novada jaunieši un jaunās ģimenes ir arī tā grupa, kuru mēs vēlamies noturēt pašvaldības Dobeles novadā, un šie būtu iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 30 gadiem, un kuriem šīs prioritātes ir nākotnes iespējas karjera, un nemazāk svarīgie Dobeles novadā esošie un topošie uzņēmēji, kas ir šis novada dzinējspēks, un kur pie uzticēšanās balstās tieši uz šom iespējām gan attīstīt savu uzņēmumu, gan arī ieviest šeit uzstākt cieši savu uzņēmēju darbību, kas ir izdevīgi arī novada ekonomiskajā prizmā. Un tā, un sekundārās auditorijas iekļaust turistus, gan Latvijas, gan ārvalstu, kas gan šo veicina, gan novada ekonomisko izaugsmu, bet tajā pašā laikā arī šo priekšstatu par novadu, ka šeit ir ko darīt, ir ko redzēt un ir kur ciemoties, kā arī pašvaldības iekšējā auditorija, kas ietver darbiniekus un struktūru vienības.
Tad ķeramies klāt tai pašai stratēģijai, kā jūs saprotat, šī ir saīsinātā versija, pilno dokumentu mēs esam nosūtījuši un arī ir tāda pilnā prezentācija, vienkārši netērējot jūsu laiku, mēs iedodam tādu svarīgāko ieskatu. Ķeramies klāt, kā jūs saprotat, kāpēc mēs jums rādam mērķa auditorijas, jo nepastāv iespēja, ka jūs runājat ar visiem par visu, visos kanālos, tad sākas ļoti liels haus, un tas ir kaut kādā ziņā tas, kas noticis pašlaik, ļoti daudz dažādi kanāli, sadrumstaloti katrā kanālā kaut kas savs, citā formātā, citā tonalitātē, un domāts it kā citai auditorijai. Līdz ar to grūti orientēties, grūti pārskatīt un grūti saprast, ko tad Dobeles novec ar šo komunikāciju, ar tām konkrētajām ziņām grib man pateikt kā iedzīvotājiem. Tāpēc mēs sākam, kas tad ir tie komunikācijas mērķi, četri, es teiktu, būtu izcilā kārtībā trīs, bet lai ir četri, tā tad Dobeles novec grib savā komunikācijā veicināt iedzīvotāju izpratni par pašvaldības lēmumiem, atbildības jomām un rīcību. Tieši tāpat balstoties uz izpratnes veicināšanu arī stiprināt uzticēšanos novada pašvaldības darbam un sniegtajai informācijai, veidot piederību un patriotismu noteikti. Šeit ir stāsts par to, ka es atgriežos, es lepojos, es gribu šeit būt. Un visbeidzot, atbalstīt novada ekonomisko attīstību, uzņēmēju darbību un tostarp arī uzlabot dzīves kvalitāti. Un ja mēs paskatāmies, tad mēs redzam, ka balstoties uz visām tēmām un būtiskākajām auditorijām, ir četri naratīvi, četri būtiskākie principi pīlāri, es atvienu 3, nevis 4, 3 būtiskākie principi un pīlāri, kā to komunikāciju veidot. Un zem katra no šīm te trijiem pīlāriem ir saliktas visas svarīgākās fokusa tēmas, par kurām novads var runāt, par kurām novadam būtu jārunā. Un šeit ir pirmā dobele dara cilvēkiem, nu tā tad rūpes par saviem iedzīvotājiem. Naratīva būtība ir saistīta ar to, pakalpojumu klāstu, ko jūs piedāvājat. Nu, šeit fokusā ir izglītība, veselības, sociālajie pakalpojumi, drošība, transports, pakalpojumu pieejamība kā tāda, skaidra atbildību sadali, kas ir svarīgi, ko dara pašvaldība, ko dara valsts, ko dara citas institūcijas. Un naratīva uzdevums ir stiprināt uzticēšanos pašvaldībai, radot pārliecību par tās spēju rūpēties par saviem iedzīvotājiem un nodrošināt šīs pamatvajadzības. Ja jūs prasīsiet, kā tas naratīvs tālāk dzīvo, ko tad viņam darīt, no te ir tādi piemēri tipiskākie, no šīta naratīva dobela dara cilvēkiem, tipiskākais vēstījuma piemērs ir pašvaldības prioritāte ar drošība, pieejama un kvalitatīva viena vide ikvienam iedzīvotājam. Un kā tas izskatās? Nu, piemēram, ja tas ir sociālo tīklu ieraksts par to, ka šis klientu apkalpošanas centrs maina darba laiku, tad viņš ir iedodot šo te sajūtu, kā pašvaldībai rūp klienti, un šīs te pārmaiņas notiek cilvēku ērtības labad, pasvītrojot šī šo te rūpju aspektu. Tieši tāpat, ja mēs runājam par domes lēmumiem, tad domes lēmums, piemēram, par budžeta piešķiršanu izglītībai, arī tiek skaidrots caur šo te rūpju prizmu, iekļaujot būtiskākos elementus no šī te konkrētā naratīva. Līdzīgi ir sagatavoti naratīva un arī piemēri, pārējām diviem blokiem, tātad otrais ir dobele dara izaugsmai, nu tātad stāsts par ekonomisku aktīvu vidi iespējām izaugsmi, to starp uzņēmējdarbību, to starp investīcijām, to starp vakancēm, šeit ir amatniecība, šeit ir ražošana, šeit ir dažādi atbalsta mehānismi, tostarp arī atbalsta mehānismi ne tikai uzņēmējiem, bet arī nevalstiskajām organizācijām, jauniešiem, iespējams sporta komandām un visam citām, kas ir par dobeles izaugsmi. Uzdevums veicināt ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, noturēt viņus un stiprināt gan dobeles reputāciju, gan attīstību, gan arī to lojaltātes sajūtu. Un visbeidzot, trešais lielais naratīvu bloks – visu šie te naratīvi ir balstīti uz jūsu ilgtspējas attīstības stratēģiju. Trešais naratīvu bloks ir par vidi, par zaļo, par to, ka dobeli zaļo, dobeli dara videi. Un šeit par vidi mēs domājam, mēs šeit esam ielikuši iekšā kā vidi dabu, tā arī publisko ārtelpu, par ilgtspējīgiem risinājumiem, par dzīves kvalitāti, par līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi un savstarpējo sadarbību, kas ir tā vide plašākajā kontekstā. Un naratīva uzdevums ir pozicionēt dobeles novadu kā pievilcīgu dzīves vietu ģimenēm, cilvēkiem, kur novērtē kvalitāti un rada šo te piederību. Ejot uz priekšu, kā tos naratīvus sadalīt pa komunikācijas kanāliem ar tēmām, mēs redzam, ka visi komunikācijas kanāli sadalās divos lielos blokos, ir informatīvie kanāli, lai skaidrotu, izglītotu, pamatotu dažādus domas, lēmumus, notikumus un aktualitātes, un ir šie tie iesaistošie kanāli, lai veicinātu piederību, uzturētu diskusiju, aicinātu uz līdzdarbību un līdzdalību dažādos formātos un veidos. Un ja mēs runājam precīzāk, nu tad informatīvie kanāli, jums ir dobeles novada tīmekļa vieta, viņš vēl joprojām, šī tīmekļa vieta vēl joprojām paliek par centrālu un oficiālo informāciju savotu visām auditorijām, tā nodrošina vienotu un uzticamu komunikāciju īpaši jautājumos, kas saistīti ar domes darbu, šai tie informācijai ir jābūt regulārai, ievērojot ziņu kategorizēšanu, domājot par šīm te darbības jomām un šiem te trijiem blokiem, kas cilvēkam vieglāk ļauj saprast un uztvert informāciju. Tālāk ir Dobeles novada Facebook lapa, Dobeles novada pašvaldība, kas ir ikdienas, tāds galvenais ikdienas saziņas un dialoga kanāls operatīvai informācijai par satiksmes izmaiņām, par izmaiņām notikumiem, par pakalpojumu izmaiņām, par dažādām krīzes situācijām, kur ir iespēja saņemt, kā es minēju, arī atgriezenisko saiti. Nemazāk svarīgs informatīvais izdevums, Dobeles novada ziņas, šis ir būtiski ņemot vērā to, ka, kā jau mēs minējām, viena no centrālajām auditorijām ir arī seniori, un Dobeles novada attālākie iedzīvotāji. Šis komunikācijas kanāls veido to uzticēšanos, skaidro informāciju daudz mērķiecīgāk un ļauj arī vieglā uztramā veidā tad tos sarežģītos lēmumus paskaidrot, analizēt un šo piederību radīt. Un tad visbeidzot mēs redzam, ka pie informatīviem kanāliem paliek arī pašlaik esošās pagastu Facebook un WhatsApp grupas, kas ir tādā ikdienas saziņai, dažādu praktisko un vietējo notikumu jautājumu aktualizēšanai, jautājumu aktualizēšanai. Un tad, ja mēs runājam par iesaistošiem kanāliem, mēs redzam, ka viens no centrālajiem komunikācijas kanāliem kļūst Dobele Dara. Viņš ir izcili piemērots ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, tostarp jauniešiem un uzņēmējiem. Jau pašlaik viņš ir uzņēmēju platforma. Redzam, ka šo te pieeju var paplašināt, jo, kā jūs dzirdējāt, arī narratīvos, mēs narratīvus sadalījām Dobele Dara videi, Dobele Dara izaugsmē, Dobele Dara cilvēkiem. Un tad attiecīgi redzam, ka šo te pieeju mēs turpinām un Dobele Dara zīmola attīstam, lai viņš kļūtu par centrālo avotu dažādiem notikumiem, sporta, kultūras pasākumiem, praksēm, darba iespējām, projektu iespējām un visam citam, kas ir varbūt nedaudz vairāk, vieglāk informācija, kas nav saistīta ar tādiem domas lēmumiem, nodokļu jautājumiem un citām smagnējām informācijai, ko bieži vien iedzīvotāji neuztver. Tad nākamais iesaistošais kanāls ir turismu un dzīves kvalitātes kanāls, kas ir Visit Dobele, kur mēs redzam vēl joprojām diezgan lielu lomu veidojot emocionālo priekšstatu un piesaisti, domājot par Dobele kā pievilcīgu galamērķi un vietu brīvā laika pavadīšanai Dobeles novadā kopumā. Un, protams, iesaistošais kanāls, kā jau arī Zane minēja, ļoti, ļoti svarīgi paturēt šīs te klātienes komunikācijas iespējas gan tikšanās, gan dažādas pulcēšanās vietas, kā piemēram bibliotēkas, gan arī dzen vides reklāmas, vides stendi un dažādas sanākšanas, kas ļauj būt tādā tiešā interakcijā ar iedzīvotājiem. Un noslēgumā, protams, mediji, kā reģionālie tā nacionālie mediji, ļoti būtisks un ietekmīgs ārējās komunikācijas kanāls, lai beidotu šo te naratīvu un stāstu par Dobeli, bet tāpat laikā, lai izpildītu arī tos komunikācijas mērķus, mēs zinām, ka bieži vien mēs lepojamies, ja par mums stāsta kāds cits un iespējams no āras, tad tas mūsu lepnums par mūsu vietu pilsētu ir daudz, daudz lielāks. Nu tā. Un tieši tāpat arī dažādas delegācijas vizītes un augsta līmeņa tikšanās, ja uz manu novadu atbrauc prezidents, nu, protams, ka es lepojos daudz, daudz vairāk, es jūtos, ka novads ir novērtēts, ka novadā ir vietas, ar ko var lepoties, un tādā veidā arī šīs te instruments, komunikācijas kanāls var tikt izmantots, domājot par tiem komunikācijas mērķiem, ko mēs vēlamies kopā sasniegt. Nu tā. Tad pāriem uz rekomendācijām un tālāk matricu, domājot par rekomendācijām, nu kā tad, ko tad ar šo te darīt? Jo, kā es minēju, tāds praktiskais, taktiskais plāns ir nākamais sos, bet mēs jau esam iedavuši virzienu rekomendācijas, kā tālāk ar šo te stratēģiju strādāt, un tur Katrīna paturpinās.
Tātad, jā, lai padarītu šo efektīvāku, struktūrētāku šo komunikāciju, mēs rekomendējam sākotnēji veidot vienotu izpratni gan par darbu organizēšanu un kā iekšējais tiek plānots un realizēts, tāpat arī plānot un komunicēt konsekventi nevis tikai tādā kā reakcijas veidā, Un arī tās pats jau iepriekš minētais par centralizētajiem komunikācijas kanāliem, ka ir skaidri zināms, kur ko iedzīvotājiem vai interesantam atrast, un ka, lai viņam ir pēc iespējas vienkāršākais veids, kā nokļūt pie sev nepieciešamās atbildes. Tas tālāk ir arī par vienotu komunikācijas stilu un vizuālo identitāti, gan sociālos tīklos, gan citos kanālos, lai veidot šo vienoto rokrakstu un priekšstatu par novadu. Tāpat arī regulārāka tieši iesaistas veicināšana sociālajos tīklos, kā ja šobrīd ir augstais sekotājs, ka es tad vairāk aicinām viņus interaktīvi darboties ar saturu, lai komentēt, dalīties. Un tāpat arī šīm platformām katrai ir arī sava auditorija, kur ir ieteicams pielāgot gan platformai šo komunikācijas stilu un arī atbilstoši izvēlētajiem šim naratīvam, kas tiek komunicēts konkrētajā platformā. Tālāk būtu arī paturpinot šo mīkdarbību un iesaisti, ka to var darīt arī ar aptaujām, jautājumiem, diskusijām, tādā veidā arī uzklausot šo iedzīvotāju viedokli un pieredzes. Tad tāpat šīs sezonālās tendences, kas dod lielisku veidu atrast par ko komunicēt un tādā veidā šo konsekvenci nodrošinot, tāpat arī sekot līdzi šai statistikai, šiem datiem, kā performē, kā tiek šis saturs, kā viņu uztver patērētāji un tad attiecīgi tam arī pielāgot vai tēmas vai izplatīšanas biežumu, vietu, laiku. Un tāpat arī rekomendējam Dobeles novadam lepoties ar vēl vairāk ar saviem vietējiem un iesaistīt cilvēku stāstus un vietējos uzņēmumus, tādā veidā šo personīgo pieredzi un saikni ar auditoriju veidojot, un tāpat arī vairāk uzmanības novada pagastiem, piemēram, slejas vai raksti, kas atspoguļo tieši konkrētus notikumus, izaugs iespējas, vairāk koncentrējoties ne tikai uz Dobeli, bet arī uz tā piederošajiem pagastiem.
Līdzīgas rekomendācijas ir izstrādātas arī domājot par to, kā stiprināt komunikāciju nacionālajos medijos un reģionālajos medijos. Tās ir pievienotas šim te stratēģijas dokumentam, tur varbūt detaļās mēs neiesim. Tad Zara paturpinās par komunikācijas efektivitātes novērtēšanas pieeju metrikiem. Zane?
Jā. Skaidrs, ka veidojot labi strukturētu procesu, gribas jau redzēt, kāds tad ir tas gala rezultāts no tā visa. Un tā labā ziņa ir tāda, ka to ir patiesībā diezgan viegli apskatīties, un ir jau gana daudz eksistējošu rīku, kas palīdz novērtēt to, kā tad pašvaldībai veicas saziņā ar saviem iedzīvotājiem. Un te es tā varbūt bišķi atraujoties no to gluži slaidu saturu vairāk tā praktiski, ja mēs paskatāmies jau piemēram uz asošajām pašvaldības mājaslapām, nu viennozīmīgi viņām ir jābūt sasaistē ar Google Analytics, respektīvi ar bezmaksas analīzes rīku, kas palīdz paskatīties, kas parāda, cik daudz apmeklētāju ir konkrētajai mājaslapai, kuri ir tie populārākie raksti, kas tiek lasīti, cik ilgu laiku apmeklētājs pavada mājaslapā, uz kurām, teiksim, pogām, kaut kādām rīcības pogām spiež, vai tur lejuplādēt kādus pielikumus vai tam līdzīgi. Tā visa informācija patiesībā visticamāk jau tagad jums ir pieejama, un tā mūsu rekomendācija noteikti būtu to izmantot, likt lietā, un skaidrs, ka nevajag jau katru dienu varbūt sēdēt un visu laiku vērot, kā tajā mājaslapā tur tā lietotāja kustība notiek, bet zinām regulāri tāti apskatīties, piemēram, reizi mēnesī, kas tad ir bijuši tie veiksmīgākie raksti, visvairāk lasītie, kas ir varbūt bijis netik veiksmīgs, viennozīmīgi ļauj izdarīt arī kaut kāds secinājums nākotnē. Tieši tāpat ir arī ar sociālo mediju platformām. katra lapa, kas ir izveidota, administrators tiek klāt šeit lapas lietotāju statistikai un var vērtēt, kuri ir tie, kas ir bijuši visveiksmīgākie ieraksti. Vai lietotājiem labāk patīk audio vai video saturs, vai varbūt tekstus lasīt garākus, īsākus. To visu var tur pētīt un salīdzināt, un mēs varētu uz nākamo slaidu lūdzu paiet. Paldies. Un vēl viens tas virziens, ko noteikti vajadzētu attīstīt, ir arī tāda regulāra iedzīvotāju aptaujāšana un varbūt ne tikai par tādiem lielākiem un sarežģītāk uztveramiem lēmumiem vai kā, bet arī, piemēram, apzināt iedzīvotājs, kā viņiem ir patikts kāds no novada organizētajiem pasākumiem, vai viņi ir piedalījušies, vai viņi plāno vēl piedalīties, varbūt ir kādi ieteikumi kādo pasākumu pilnveidot un caur šādām te patiesībā tieši vienkāršām rīcībām jūs dabūnat sev ļoti daudz informācijas, kuru analizēt, un, teiksim, ja jūs reiz ceturksnī vai pat kaut vai reiz pusgadā izvērtējat, kā jums ir gājis, vai ir pieaudzis kopējais sekotāju skaits sociālajos tīklos, vai aug lietotāju skaits mājaslapām, vai palielinās apmeklētāju skaits uz pasākumiem, kā tas ir korelē pa sezonām, vai varbūt kādam pasākumam bijis reklāma. Jūs redzat, ka aha, te ir vairāk apmeklētāju, tad varbūt tā reklāma tiešām ir darbojusies. Un šis viss, ja to vēl piefiksē un salīdzina ilgākā laika periodā, palīdz arī attīstīt to komunikāciju tādā virzienā, ka jūs aizvien vairāk jau zinat un iepazīstat patiesībā to savu lietotāju, gala patērētāju. Nu, principā ar šo mēs arī tad savu prezentāciju šobrīd noslēdzam un esam gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies!
Labi, paldies par tik mērienīgu izklāstu. Vai ir jautājumi kolēģiem ātrumā? Dace, lūdzu.
Jā, sāku. Paldies par prezentāciju. Es arī vakar tā ātrumā pārskrēju pāri stratēģijai, ko mums arī izsūtīja e-pastos. Mani jautājums, mēs, protams, analizējam un ir jāanalizē arī šī mājaslapas, šī statistika un apmeklējumi, no kurienes mums apmeklē un no kādām valstīm pat paskatās un cik liels apmeklējums skaits un cik, piemēram, mājaslapa ir saprotami un pārskatāma visa šī informācija. Un visas attiecīgās pārējās, kad bija tā pirmā bija dobela.lv, tad bija Facebooks, un kas bija trešais, tad man jautājums, vai jūs vērtējot dobeles novada, strādājot pie šī stratēģijas, jūs arī paskatījāt, pavērtējāt, cik speciālis, cik darbinieku strādā šajā jomā, un vai pietiek cilvēku resursu, lai īstenotu stratēģiju atbilstoši tam, kā tam būtu jāizskatās ar visu informācijas pārskatāmību, izvērtēšanu, salīdzināšanu un tā tālāk. Ja tas jau ir ļoti būtiski īstenībā.
Es varbūt atbildu. Tas ir kritiski svarīgi, nevis ļoti būtiski, jo skaidrs, ka no stratēģijas ir jēga tikai tad, kad viņu ievieš dzīvē. Un lai viņu ievieš, tur jābūt konkrētiem cilvēkiem, konkrētai struktūru vienībai un konkrētai atbildības sadalījumam, kurš par ko atbild. No tā, labā ziņa, ka stratēģija paģēra mazāk kanālu, līdz ar to mazāk darbu un mazāk iesaistīto. Sliktā ziņa, ka tā tomēr padara komunikāciju centralizētāku, kas nozīmē lielāku slodzi komunikācijas departamentam vai komunikācijas nodaļai, apkopot, izfiltrēt un veidot to komunikāciju vienotu, kā mēs šeit esam aprakstījuši. Diemžēl mūsu komunikācijas stratēģijas izstrādes gaitā mums nebija iespēja iepazīties ar pilnu darbinieku skaitu, kurš kādā kanālā ko dara, bet mēs saprotot jau šajā darbnīcā, cik ļoti daudz dažādi kanāli departamenti ir iesaistīti, mēs sapratām, ka tā centralizācija varētu būt veiksme, kas nodrošinātu arī kaut kādu mazāku slodzi tiem cilvēkiem, kas tagad papildus saviem darbiem uztur vai Facebook lapu kādu atsevišķu vai mājaslapu. No tā. Ar to es gribēju teikt, tātad es ticu, ka tāds pilnvērtīgs darbinieku darbu uzdevumu audits būtu nepieciešams. Tas nebija stratēģijas uzdevums. Stratēģijas īstenošanai darbs darbiniekiem tagadējiem, darbiniekiem, kas strādā ar komunikāciju, samazināsies. Darba kapacitāte apjoms palielināsies tieši komunikācijas cilvēkiem, kas būs centrālie cilvēki stratēģijas īstenošanā. Es ceru, ka man izdevās atbildēt.
Labi, paldies. Tā vēl jautājumu kādi. Guntim lūdzu.
Jā, turpinot par to, ko jau Dacis iesāka, un man arī interesē, teiksim, kādi būs tie nākamie soļi, un tāpēc varbūt, ka, nu, protams, ne uzreiz, bet kaut kad kādā no tuvākajām domas sēdēm gribētos dzirdēt izpildu direktoru un nodaļas tādu redzējumu par to, kas tad tiek veikts šajā jomā, jo tas ir nozīmīgi svarīgi. Mēs tāpēc arī šī stratēģija tika veidota un droši vien, ka tiks arī apstiprināta. Bet attiecībā uz pašu stratēģiju man ar tāpat kā Dacis teica, nu, mēs saņēmām vakar un sanāca tikai tā pārlasīt, bet tā viena lieta, kas man sakiet, ka es esmu aizvēsturisks, bet man griezās acīs tas vārds narratīvi. Tas tur ir pa vairākām reizēm katrā lapā, un es domāju, vai tiešām mēs nevarējām atrast tur kādu latviskāku nosaukumu, teiksim, strateģiskās komunikācijas narratīvi. Nu, es saprotu, ka tie ir virzieni. Atsevišķās vietās tie varētu būt stāsti vai vēstījumi, jo mēs to narratīvu, jā, pēdējā laikā tas ir kļuvis tāds moderns vārds, bet teikšu godīgi, griežās sausīs. Un otra, un vēl viena lieta, ko es gribētu ieteikt, iedot, izlasīt, pārskatīt šo te stratēģiju kādam no pašvaldības darbiniekiem, kas ļoti labi pārzina mūsu institūcijas, jo tur ir mūsu iestāžu un institūciju nosaukumi locīti dažādos veidos, un it kā mēs saprotam, kas tur ir domāts, bet, nu, jo šis ir plānošanas dokuments, tad tur šiem nosaukumiem jābūt precīziem. Paldies.
Varbūt viena replika par nosaukumiem. Liels paldies, es būtu... Jā, liels paldies, ņemsim vērā, tad kopā ar komunikācijas departamentu izskatīsim vēlreiz cauri, kas neatbilst tam, kā baidzētu būt. Un otra lieta, diemžēl narratīvs ir termins komunikācijas nozarē, tas ir latvisks termins, un tas nozīmē strukturēts stāsta veids, kā pasniegt informāciju, lai piešķirtu nozīmi notikumam un ietekmei, lai cilvēki to uztver atbilstoši. Respektīvi, tas ir termins, kas tiek lietots, kas nav īsti ne virziens, ne vēstījums. No tā, un mēs vienkārši stratēģijā izmantojam terminus, lai visiem ir skaidrs, kas ar to domāts.
Katrā ziņā cilvēkam vienkāršajam saprast šo jēdzienu, tīpaši jūs sakiet, ka tas nav ne virziens, ne vēstījums, ne stāsts, tad saprast to būs laikam diezgan sarežģīti. Bet, nu, es ceru, ka tie pašvaldības darbinieki, uz kuriem tas attiecās, to sapratīs. Paldies.
Labi, paldies, Gunti. Vai vēl nekādi jautājumi? Varbūt varam teikt paldies un varam virzīt uz domas sēdu apstiprināšanai ar zināmām, nu, korekcijām, kuras tika izteiktas. Varam, kolēģi, tā. Labi, tad paldies. Paldies ziņotājiem, paldies par izstrādi un precizējumu tad, lai seko. Un tad līdz ar to apvienotos komitejas sēdu pasūtību slēgtu.